halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo sabti ah 8 bisha Februari sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 10:00 habeenimo. Idaacadda saafiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
wallaahi nolosha qoykrim ima kurnays markaa tahay waa adag tahay, laakiin way ka fudud tahay markii dhulka lagu koryahay. Hadda soomaali gabar singalmada soomaali joogto iyo gabar halkan joogto isku mid maaha, aniga iyo gabar soomaali joogto isku mid maahi, bikoos halkaaneed waad shaqaysan kartaa, waxbaa baran kartaa.
taasi waxay ahayd Aniisa Cali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo ka warramaysa culayska caruurta ay hooyada keliya koriso iyo sida fursadaha Soomaaliya iyo Mareykanku ay ugu kala duwan yihiin. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a caruur wadnaha loogu qalay magaalada Hargeysa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururada xuquuqda aadamaha oo cambaariya dalka Talyaaniga oo kordhinaya muhaajiriinta ay Liibiya ku celinayaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay hogaamiyaha ugu sarreeya aqalka hoose ee sharci dejinta Mareykanka Nancy Pelosi in ay sharciga jebisay. madaxweyne Trump ayaa tilmaamay in tallaabadii ay guddoomiye Pelosi ku jeexjeexday khudbaddii sanadlaha ahayd ee uu madaxweynuhu u dhiibay ay ahayd mid sharciga baalmarsan. madaxweynaha ayaa arrintan ku tilmaamay mid muujinaysa xushmad la'aan islamarkaasina dhaawacaysa haybadda qaranimada ee Mareykanka. guddoomiye Nancy Pelosi ayaa jeexjeexday islamarkaana qashinka ku dartay nuqulka khudbaddii sanadlaha ahayd ee uu madaxweyne Trump ka horjeediyey fadhigii ay u dhanaayeen labada aqal ee Kongareska Mareykanka.
dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in $100 milyan Mareykanka ay ku taageerayso dalka Shiinaha iyo dalalka kale ee uu saameeyey cudurka coronavirus. dowladda Mareykanku waxay sheegtay in lacagtani ay ugu talagashay ka hortagga iyo la dagaalanka dhibaatada ka dhalatay cudurkaasi. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in deeqdan ka timid dowladda Mareykanka iyo qaaraanka ay iska ururiyeen ganacsatada gaarka ah ee Mareykanka ay muujinayso sida ay dalkan Mareykanku uu hormuudka ugu yahay gurmadka iyo kaalmada caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. dhakhaatiirta wadnaha ee ka howlgala cisbitaalka Gargaar ee magaalada Hargeysa ayaa ku guuleystay inay furaan xididka wadnaha oo ka xirnaa 10 caruur ah, halka qaarkoodna uu daloolay wadnuhu iyadoo dhowaan laga hirgeliyey magaalada Hargeysa markii ugu horreysay nidaamka daweynta wadna xanuunka. warbixintan Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
qanjiraha wadnaha ee xidhma ayaa dhibaatadoodu ahayd mid dadku ay wada dareensan yihiin haba lagu sii kala darnaadee, iyadoo marar badanna ay dhacday in si deg dega dadkii dhaqaale heli karayay loola cararay Nairobi, South Africa ama Imaaraadka, iyadoo oo sidoo kalena dhowaan la sheegay in addisababa goob laga sameeyey loo tago furitaanka xididada wadnaha dhiigga geeya ee xidhma. dr maxamed xasan oo ah dhaktar ku takhasusay xanuunada wadnaha ayaa sharaxaad ka siiyey v o a muhiimadda ay u lahayd in laga furo magaalada Hargeysa markii ugu horreysay nidaamkaasi casriga ee lagu daweynayo marka ay xididada wadnuhu xidhmaan ilmaha ama caruurta kusoo dhalata wadnaha daloola iyo dadka waaweyn ee wadna xanuunka si kale uu abaaro.
marka waxa weeyaan waan ognahay oo dee intaan u diray qof malaa ilaa 200 qof aan u diray dabadda oo wadnaha ku dhacay, dadkii kari karayay ayna dibadda u baxaan oo lagu soo qalo oo wadnaha maxaarda lagu soo furo oo xididada xidhnaan lagu soo furo oo basemaker lagu soo xidho dibaddan u diri jirnay. laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta dr shaluub iyo maxaaradahay dhakhaatiir kale hidida oo ah consultantis ka yimi india oo ah meelaha adduunka heart transplant wadnaha lagu bedelo sandarada ugu waaweyn ee india ka mid ah oo very high qualified rag aad iyo aad u ah khibrad leh ayaa alxamdulilah maanta Soomaaliland inoogu yimid.
iyadoo waqti aad u kooban laga joogo markii la furay xaruntan gargaar ee lagu soo kordhiyey qaybtan casriga ah ee daweynta wadna xanuunka, tobankii ugu horreeyay ee caruura ayaa la sameeyey, kuwaasi oo loo keenay iyagoo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad u liidat, waxaana howlgalkii lagu sameeyey dhammaanba tobankaasi caruurta ay dhakhaatiirtu u sheegeen in si fudud loogu guulaystay. Waa kan mar kale Dr. Maxamed Xasan oo sharaxaya hawshan iyo miisaanka ay leedahay.
waxaanu iminka la furay 11 aynan oo yaryar oo lagu guulaystay oo imika ordayo cayaaraya oo maxaarada ee lagu guulaystay dadkeena dawa la furaya. maantada aan kula hadlayo Dr. Sharubi anaku waxaan ku xidhanaa imika waxaan ku xidhanaa pacemaker, yani wadnaha oo halkan gebigiisa nin aan shaqeyn wadaan shaqeynay baa jira imika naga jooga agteena jooga, kaasna ku xidhanaa, kaasna lama laguma adduunka waa meeshii loo tegi jiray maxaarada ee taasna waxaa uu ka shaqaysiinaya wadnihii. wadnihii istaagana wadnihii soo taagan yahay qiin yar buu shaqeynaya 20 buu ku shaqeynaya bado marka lagu shaqeeyo 76 buu ku shaqeynaya wadna caadi u soo baxaya. maalin waxa weeye in qalabkii wadnaha kii xididka inoo sheegay, kii maxaa xididka lagu xidhayay, kii xididka lagu furayay, kii meesha doloosha lagu furayay, kii inoo sheegay maxaarda intee daloola, kii wixii oo dhamiba alxamdulilah rabbilcaalamiin waynoo yaalla, waynoo keeneen sadarka laga helaya. marka 6 bilood in shaa allahu ilaa 100 wadnaha la qalitaankii la qaliyey ee bypasska loo sameynayey ayaa la furaya, oon ku furanaa insha allahu tacaala. marka waa heer aad iyo aad iyo aad u weyn oo adduunka number one ka ragga adduunka waxaan horan loo qon east africana way ku yartahayba. waxaan filayaa kenya 2 bilood baa lagu qala, maxaalada ethiopia 2 bilood baa lagu qala, oo weliba cusub inaguna waxaan dhahay east africa marka loo eego kii saddexaad baan dhahay ee caruurta ee la furay muqaadisho qaar baa ka yimi, qaarbaa boosaaso ka yimi, qaarbaa soomaaliya hargeysa ka yimi, qaarbaa etoobiya agteeda xadka ka yimi.
intii aan ku dhex jiray wareysiyada kala duwan ayaa waxa aan qol ka mid a qolalka cisbitaalka ku yaala kula kulmay oday waayeela oo laga keenay magaalada Baran ee gobolka Sanaag.
maxamed
xaaladaadu waa sidee?
alxamdulilah 100% weye maalintaanidana waxaana 40% haddana 100% baan maryaa ilaaha samahadle. nimankaasina way la dadaaleen dhakhaatiir tahay, ilaahayna way guulaysay.
waa saciid saxal balay dhahaa waa aabahay. runtii markaan meesha keenayna dee waxaan ku fikirayna hindiya iyo turkiga iyo meelaha qaybna way qaadan lahayd inaanu de intaa ku geyno. dararka aanu ka keenay markaa waxoogaana soo caawiyeyna wixii 3 bisho ka bacdi waxaa laga yaabaa ninkani dadtii alle waa meeshiida, laakiin inuu xaaladan intaa kasii adkarka isagaa noo soo tilmaamay gargaar Hargeysa. saasaanu ku nimid markaa doktoorka iyo maxaan dhahayay 400% saa uu sheegay bay ahayd. marka hadda alxamdulilah rabbi caalamiin wey
Dr. Maxamed Shalo waa dhakhtarka ugu sarreeya dhakhaatiirta ajnabiga gaar ahaan kuwa u dhashay waddanka Hindiya ee ka howlgelaya xaruntan caafimaad ee gargaar.
In Somali region there is no facility for that. So alhamdulillah we could do it for a batch of 10 children successfully and they are happy and it is very gratifying to see their happiness.
isku soo wada duubo dad fara badan oo dhaqaale ahaanan awoodi karin in ay dibadaha ugu dhoofaan si ay isaga soo daweeyaan ama caruurtooda uga soo daweeyaan xanuunada wadnaha gaar ahaana xididadu marka ay xidhmaan ayaa haatan ku diirsaday Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. korinta caruurta ee qurbaha ayaa ah howl adag oo u baahan wadajirka iyo iskaashiga labada waalid, waxaana aada u kala duwan dhaqamada korinta caruurta ee dalkii hore ee soomaaliya iyo dalkan ama dalkan qurbaha. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Minneapolis intee tagtay warbixin kasoo diyaarisay Falastiin Axmed Iibaan.
inkastoo aysan jirin tiro koob rasmi ah oo ku saabsan tirada kala tagga qoysaska ee bulshada soomaalida ee dalkan Mareykanka, sababo dhowr ah awgood, tan koowaad oo ah in qaar badan oo ka mida bulshooyinka soomaalida aysan isku guursan sharciga dalkan ama aysan samayn diiwaangelinta guurka ee dalkan Mareykanka, iyo tan kale oo ah in aan furriinka loo diiwaangelin qowmiyad ahaan. imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis waxa uu sameeyey nikaaxa kumanaan kun oo muslimiin ah una badan Soomaali, waxa uu ka waramayaa furriinka qoysaska soomaalida iyo waxyaabaha sababa.
waxaa ugu horreeya dhaqaalaha. dhaqaaluhu waxaba dhisaa, waxaan ugu burburiyaa. haddaan soo qaata 2 mithaal, qoys labadii wada shaqeynhaya asalka shaqada ninkaa iska leh gabadheer way shaqayn kartaa markay labada loo shaqaynayaan guryaha la kaban ay degan yihiin noloshiina cirka aadoo dhowalaaleeda shaqadaadii nolosha adkaatay u caawiy qaar baa dhihi gabadhihiada mas-uulkaha guryaha
kadib marka ay kala tagaan hooyada iyo aabbaha qurbaha caruurta ku dhalay waxay caqabad ka timaadaa wadaaga mas-uuliyadda korinta caruurta taasoo marka dambena sababtay in xiriirka caruurta iyo waalidka midkood gaar ahaana aabbayaasha uu mugdi soo galo nuura cali waa hooyo dalkan maraykanka ku soo korisay caruur ay iyadu soo korsatay oo ay dhaleen walaalaheed waxay ka warramaysaa sida ay u adag tahay in qof qura uu caruur ku koriyo dalkan
anigaa kuwa soo koriyay way jiraan keligay oo kolkii hore aanan u keenay aad bay u rafaad badan tahay caruur yaryar oo walaalahay oo wax walba ah oo aan koriyey baa jooga oo agoon yar rajo ahaa oona qofna ku eedeynay laakiin anigu aan koriyey aad bay u adag tahay ilma aabihii magaalada joogo inaan saan u rafaadeen kale loogu rafaado maaha
anisa waa hooyo keligeed caruurteeda korsata inkastoo aysan halkan ka jirin bulshadii caruurta wada korin jirtay oo ay mas-uuliyaddu tahay mid shaqsi ah isla markaana ay hooyada keligeed la kulanto culays badan haddana waxay anisa qabtaa in nidaamka dalkani uu yahay mid caawinaya dumarka isla markaana siinaya xaquuq iyo kaalmo aysan gabdhaha ku nool soomaaliya heli karin waxay qabtaa in nolosha qurbaha ay tahay mid fursad wanaagsan siisa hooyooyinka keligood caruurta guriya
wallaahi nolosha hooyo kelin ilma korinaysa markaa tahay waa adag tahay laakiin way ka fudud tahay markii dhulka lagu korinayo hadda soomaaliya gabar single maa soomaali joogto iyo gabar halkan joogto isku mid maaha aniga iyo gabar soomaali joogto isku mid manihin because halkaaneed waad shaqaysan kartaa waxbaa baran kartaa adoo shaqaysanaya wax baran kartaa ciyaalkaagana waa harhaysan kartaa haddaad tahay qof aanan aqoon lahayn oo wax soo baranin dowladda ku caawinaysa
marka waalidka caruurta lihi ay kala tagaan waxay caqabadi ka timaadaa sida ay u wadaagi lahaayeen mas-uuliyadda dhaqaalaha caruurta ku baxaaya iyo waxyaabaha kale ee caruurta u baahan yihiin qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle ayaa sharxaya sida ay heer dacwo ama sharci u aadaan muranada la xiriira arrimaha qoyska iyo kaalmaynta caruurta
dhibaatooyinka ama dagaalka qoyska dhexdiisa ka dhaca dadku waa iskhilaafi karaan waa wax caadiya noloshay ka mid tahay ceeb ma aha in la iskhilaafo marka markii khilaaf dhaco waxaa dhacaysa in booliiskii la waco booliiskaasi markuu yimaad meeshaas dhibaato waxaa ka imaanaysa in labadii qof ka mida la xiro inta badan aabbaha ayay ku dhacdaa haddii ay arintu aanay si kale wax u dhicin markii dagaal noocaasi yimaad dhibaatay keenta waxa laakiin si gaara innaga inoo saamaysa dadka qaarkood ma haystaan weli dhalashadii maraykanka oo waxay qabaan green card deganaanshihii dalka ama waa qaxootibay weli xaaladoodu tahay dadkaasoo kale haddii dembiyada qaarkood lagu eedeeyo waxa inagu badan waxa la yidhaahdo juvenile delinquency-ga ama wiilalka dadka yaryarka gabdho iyo wiilalba oo aan qaangaarka weli ahayn haddana fallaagoobay ee kolba bilaabaya inay dhaqamo cusub iyo daroogo iyo waxyaabo ay dhex galaan
aweys xasan waa aabe waxaan kula kulmay afaafka iskuul ku yaala minneapolis waxaana uu ahaa aabbaha keliya ee ay ishaydu qabatay xilligaasi ee caruurta keenayay iskuulka waxa uu ka waramayaa sababta aysan u jirin aabbayaal badan oo caruurta keena iskuulka
waxa waaye dee waalid kasta ciyaal u dhalay aabbaha uu soo shaqo tagaa subaxii iskooladana waxay bilowdaan 8 subaxnimo ama 7 barka marka waxaa laga yaabaaba aabbihii inuusan joogin uu shaqo jiro marka qofka ku haray gurigu waa hooyadii waxaynan keentaa ciyaalka iskoolka
cabdirashiid cali warsame waa maamulaha iskuulka twin cities international waxa uu faahfaahinayaa saameynta ay ku arkaan caruurta ka yimaada guriga hal waalid oo keliya uu joogo
ma jiraan qoysaska inta badan dee waa dad isla waa la yeelanaya waxaa jira qoysas runtii aan aabihii iyo hooyadii wada joogin waxaa jira qoysas aabihii uu shaqo ku maqan yahay hooyadii shaqo ku maqan tahay amaba afrika la kala jiro iska waxaan socda immigration ko kale marka intaasoo dhami ardayga way taabanaysaa siyaabo badan baan u taabanaysaa oo ka mid a ardayda waxbarashadiisii oo kaleeto hadda waxaa jiray 5 ka hor reer baan waa inaan u qoro warqad ah ilmahan aabahood haddaanu yurub ka iman oon loo ogolaa inuu maraykan yimaado ilmahan waxbarashadoodas ma sii fiicnaanayso
inkastoo duni horumartay ay dumarkani ku nool yihiin haddana waxaa jira in marar badan ay la kulmaan in lagu eedeeyo burburka qoyska ama loo arko qof ku kibray noloshan qurbaha sida ay sharxayso anisa
badanaa bulshada waxyaaba badan negative bay ka qabaan hooyo keligeed ilmo korsanaysa waxay u malaayaan kow naag nin islaameed iska ceerisay. Ninkii markii ku arkay waxa uu ahaa ciyaalka abood ma jooga maya waa ceerisay miya automatically qasab maaha inay ceeriyo. So waxay fikradaas ka qabaan, waxay kaloo ka qabaan fikrada inay yihiin naaga child support iyo lacag dowladeed iyo wax ku raadinaya. Maybe inay jiraan dumar saasa laakiin dumar ku dhan maaha.
Marka laga soo tago culayska ay dusha u ritaan hooyooyinkan caruurta ku korinaya qurbaha ee keligood ah, haddana waxaa jira mararka qaar in caruurtaasi aysan noqon waxyaabihii ay hooyooyinkaasi ay ku riyoonayeen ama ay qalbiga ku hayeen oo caruurta ay ku adkaato dhammaystirka waxbarashadooda, mararka qaarna ay noqdaan dembiilayaal iyagoo da'yar oo xayndaabka ay sidaasi uga baxaan amaba ay maskaxiyan u taabato burburka qoyskooda. Inkastoo dhinaca kalena ay jiraan caruur badan oo gaaray horumar aad u sareeya oo ka yimid guri waalid qurale.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, isla markaana nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
dooda xuquuqda aadanaha ayaa si adag u cambaareeyay dowladda Talyaaniga iyagoo uu ku eedeynaya inay sii kordhinayso heshiis ay horey ula gashay dowladda Liibiya. Heshiiskaasi ayaa ogolaanaya in Liibiya lagu celiyo dadka muhaajiriinta ah ee lagu qabto badda iyaga oo Yurub u socda. Ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in dadkaasi ay jirdil iyo cadaadis kala kulmaan xarumaha ay magafayaashu ku ururiyaan dadka tahriibaya. Faafinta warkan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A Henry Ridgewell. Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya.
Awoodi Baluduzi waxa uu ka yimid dalka Ghana ee galbeedka Afrika, waxaana uu muujinayaa gacmaha oo ay ka jajabiyeen kooxaha dadka tahriibiya ee magafayaasha loo yaqaano iyagoo oo madax furasho ahaan u haystay. Baluduzi ayaa saxaafadda u sheegay in dalkiisa Ghana uu ka soo baxay sannadkii 2015 isagoo oo Liibiya ay ku afduubteen kooxaha dadka ka ganacsada.
Asking me to call my parents for the money, blah, blah, blah. I refuse. They started beating me all over my body. Called my mother. My mother put 1,005 Ghana cedi for them. Even that 1,005, already they already beating me. See my hand.
Markii ay afduubteen ma aanan haysanin wax lacag ah oo igu filan. Sidaasi daraaddeed maalin walba ayay i garaaci jireen iyagoo igu qasbay inaan waalidkayga la hadlo si lacag loogu soo diro. Hooyaday ayaa la hadlay iyadoo u soo dirtay $207, laakiin ma aanay iga joojin garaacista. Waxaanay iga jabiyeen labadeeda gacmood sida aad aragtaan. Baluduzi ayay 4 sano ku qaadatay in uu gaadho qaaradda Yurub, waxaana ka baxday lacag badan si uu u soo raaco doon macmal ah oo la buux dhaafiyey, waxaana badda ka soo badbaadiyey isaga iyo dadkii la socday doon ay leedahay hay-ad samafal ah. Midowga Yurub ayaa lacag gaadhaysa $382 million u dirtay Liibiya iyada oo sii maraysay hay-adaha qaramada midoobay. Lacagtan ayaa lagu qalabeeyey ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya si looga hortago tahriibta iyo kooxaha dadka tahriibiya. Tirada dadka tahriibiyaasha ah ayaa hoos u dhacday, laakiin dadka arrintan dhaliilsan ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uu ku yimid siyaabo lidi ku ah xuquuqda aadamaha, sida ay sheegayso Claire Daly oo ka tirsan baarlamaanka midowga Yurub lagana soo doorto dalka Ireland.
It is the EU's aerial assets which spot boats in distress have contacted the Libyan Coast Guard, allowing militias to intercept these people, return them into slavery and trafficking. And we talk about concern for human rights. And it is an absolute doublespeak.
Diyaaradaha midowga Yurub ayaa dadka oo doonyo saaran dusha ka sawira, waxaanay u gudbiyaan xogtaasi ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya, arrintaasi oo fursad u siinaysa maleeshiyaadka burcadda ah in ay dadka qabsadaan oo ay adoonsadaan islamarkaana iibiyaan. Waxaan ka hadlaynaa xadgudubka xuquuqda aadamaha, waana arrin laba wajiileyn u muuqata, innaga ayaa ah cidda dembiga iska leh. Cabsi xoog badan ayaa laga qabaa in ay dadka muhaajiriinta ah ee sii maraya Liibiya ay gacanta u galaan burcadda dadka ka ganacsata ama in ay ku dhex dhintaan dagaalada ka socda dalkaasi Liibiya, iyada oo bishii Juulay ay 4 ka mid a dadka muhaajiriinta ah ay ku dhinteen duqayn la beegsaday xero ay ku jireen. Dowladda Talyaaniga ayaa 7 cusboonaysiisay heshiis ay hore ula gashay dowladda Liibiya oo lagu celinayo dadka laga qabto badda. iyada oo qaramada midoobayna ay sheegtay in xeryahaasi lagu jirdo dadka tahriibayaasha ah, sida uu sheegayo Mateo de Belis oo ka tirsan hay-adda u doodda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International.
We have to expect 3 more years of interceptions at sea by the Libyan Coast Guard, 3 more years of people being detained in those awful detention centers, 3 more years of Europe looking on the other side, pretending this is not happening just because this is helping them.
Heshiiskan oo 3 sano socon doona, waxaan ka filanaynaa in 3 sano Liibiyaanku ay badda ka soo qabtaan muhaajiriinta, isla markaana 3 sano oo kale ay dadkaasi ku xidhnaan doonaan xeryaha aadka u qallafsan ee dhibta badan, iyada oo dowladaha Yurubna ay iska indhatirayaan arrintaasi iyaga oo raba in ay xadidaan ama ay yarayaan tirada dadka muhaajiriinta ah ee dalkooda sida sharci darrada ah kusoo gelaya. Qaxootiga ayaa ku qulqulaya badda Mediterraneanka iyadoo toddobaadkan la badbaadiyey 400 qof oo sarnaa dooni macmal ah.
warbixintii wariyaha v o eda henar ritual xuseen bare aadan ayaa noo soo jeedinaya xuseen haya.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa nala socodsiinaya maxamuud masaade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. horyaalka waddanka Spain haddii aan ku bilaabo, habeenkii xalay ah hal kulan ayaa fooda la isku daray oo kooxaha kubadda cagta ee Deportivo Alaves iyo Eibar ayaa madaxa isla galay. kulankan oo ka dhacay guriga Alaves ayaa waxaa 2-1 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta Alaves. goolashaasi labada ah kooxda kubadda cagta Alaves u saxiixay ciyaaryahanada kale ah Oliver Bach iyo Oliver Lucas Bares oo labadaasi gool kooxdaasi u kala dhaliyeen. horyaalka waddanka Talyaanigana habeenkii xalay ah isna hal kulan ayaa fooda la isku daray kooxaha kubadda cagta ee Roma iyo Bologna ayaa madaxa isla galay. guriga Roma ayaa lagu kulmay oo kooxda kubadda cagta ee Roma loogu awood jeegtay gurigeeda waxaa lagaga badiyey 3-2 oo ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Bologna. sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay kulamo kale oo xiiso badan ayaa maanta iyo caawa mar kale laysugu soo noqonayaa. horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa Atlanta gurigeeda ku soo dhaweynaysa, halka Torinana ay magaalada Torino kula ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Juventus iyo tababarahooda iyo weliba ciyaaryahan Cristiano Ronaldona waxay booqanayaan kooxda kubadda cagta ee Verona oo guriga Verona ayaa lagu kulmayaa kulan xiiso badan, ayaana la filayaa halkaasi in ay ku soo bandhigi doonaan. horyaalka waddanka Ingiriiska 2 kulan ayaa la ciyaarayaa. kooxda kubadda cagta Everton ayaa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta Crystal Palace. ciyaar xiiso badan ayaana la filayaa, labadan kooxood awooddooda isku dhowdahay inay halkaasi ku soo bandhigi doonaan. kooxda Brighton and Hove Albion iyo kooxda Watford ayaa iyaguna kulan xiiso badan uu dhex mari doonaa. labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu hooseeya dhinaca kala horeynta ee horyaalka waddanka Ingiriiska ee looga cabsanayo sanadkan in ay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska, waxaana natiijada labadaasi kooxood ka soo baxda ay noqon doontaa mid wax weyn ka bedesha heerka labadaasi kooxood. haddii Watford ay badiso, waxaa suuragal ah in ay booska kala wareegto kooxda kubadda cagta ee Brighton Hove Albion oo halkaasi iyadu ay soo gasho, halka kooxda Brighton Hove Albion laga yaabo inay iyana hoos u noqoto. sidoo kale horyaalka waddankaasi Spain ayaa isna kulamo xiiso badan laysugu soo noqonayaa maanta, oo mar kale kooxu way foodaysdari doonaan. kooxda Levante ayaa lagana soo dhaweynaysaa Getafe. Real Valladolid waxaa la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Atletico Madridna Granada ayaa u imaan doonta. dhinaca waddanka Ingiriiska, haddii aan mar kale dib ugu noqdo kooxda kubadda cagta ee Manchester City, macalinkooda Guardiola ayaa kulanka maalinta axadda ay kooxdiisu la ciyaarayso kooxda West Ham United waxaa dhaawac kaga maqnaan doona xidiga ay ku dhaartaan ee Raheem Sterling, oo macalinku uu sheegay in 7 toddobaadyo soo socda ay suuragal tahay xidigaasi inuu garoomada kasii maqnaan doono. macalin Guardiola ayaa dhinaca kale warbaahintu waxay wax ka weydiisay ciyaaryahan Lionel Messi iyo weliba Eric Abidal oo ciyaar kooxda Barcelona mar uu ciyaari jirayna haatanna ah agaasimaha kooxdaasi oo xurgufi ay ka dhaxayso, taasi oo warku ay sheegayeen inay suuragelin karto Messi inuu ka tago Guardiola. arrintaa ka jawaabayna waxa uu sheegay in Lionel Messi uu yahay wiil ka soo jeeda Barcelona, dhiiggiisuna uu ka buuxo jacaylka uu qabo kooxda Barcelona, sidaa darteedna aanu marnaba filaynin inuu isaga tegi doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona, oo cimrigiisa inta uga harsan waa kan kubadda ah uu kooxdaasi la sii joogi doono. dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagay taatan ee kula dambe waa marsacdooyla sidaa nabad.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascado oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha kaa dhegeystayaal kala socotaana walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada rooda daahir iyo heeskeeda halkudhigiisu yahay magnet.
codka macaan ee rooda daahir rooda maash heesta magnet waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo farsamadii maxamed cabdixasan sandheere nabadgelyo.
Dhaliyaro isma qasho madada la dhaqaliyo